sakarā ar jaunā gada svinībām, no šodienas līdz 2. janvārim būs izmaiņas aptuveni 500 reģionālu autobusu maršrutu. Būs gan palielināts reisu skaits vairākos maršrutos, gan arī samazināts reisu skaits. Lielākās izmaiņas skars tieši 1. janvāri, jo šajā dienā autobusu kustības saraksti būs nevis kā pirmdienā, bet kā svētdienā, jo arī jaungada svinībās daļa iedzīvotāji izvēlas izbraukt ārpus lielajām pilsētām, tāpat arī studenti brauc ciemos pie vecākiem, un tieši tādēļ šajā pirmajā datumā būs kustības saraksti kā svētdienās, lai visi iedzīvotāji, kas ir izbraukuši, varētu tikt arī atpakaļ. Mēs aicinām iedzīvotājus plānot savu braucienu laikus un pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu vai nu mūsu mājaslapā vai 1188 mājaslapā.